Gepleýär Azatlyk radiosy efirde habarlar günnelige. Mikrofon öňünde siz bilen men Sehra. Şu günler Marvel aýtynyň polisiýa müdirliginiň ýanyň howpsuzlygy bölüminiň işgärleri durmuş maksatly desgalara, hojalyk jaýlaryna we hususy ýeçilikdäki dukanlara aýlanyp, ýanyň döredip biljek enjamlary barlaýarlar. Ýaşajylar işgärleriň bu barlyklary ilatdan para almagyň ýene bir guralyna öwrendigini aýdýarlar. Bu barlyklar türkmen hökümetiniň güýz gyş ýyla düş mögsümine taýýarlyk işini maslahat etmeginiň ideýanyna gabat geldi. Azatlyk radiosynyň Marda barçasının maglumatlaryna görä ýanyň howpsuzlygy bölümiň işgärleri gapma-gapy aýlanyp hojalyk jaýlarynaky elektrik simlerini talaba laýyk çekilendigini ýa hatardan çykmandygyny, goşmaça çekilen gaz turbolaryny we plastik şlanglaryny barlaýarlar. Güýz paslynda howanyň sowap başlanan günlerinde geçirilýän bu barlyklarda elektrik simleriň açyk ýeri bolsa, öýlere goşmaça gaz peçler we plastik şlanglar çekilen bolsa, onda raýatlary jerime ýazylýar. Jerimäniň mukdary 1000 manada çenli baryp ýetýär. Ähli zat düzü bolsa, onda işgärler iksany kagyda gol çektirip 30 manat tölemeli diýerler diýip marly ýaşaýjy anonimlik şertinde aýtdy. Habarçymyzyň sözlerine görä vilayetde howanyň temperaturasynyň aşaklamagy bilen ýaşajylar irden we giýje ýylanmak üçin elektrik we gaz peçlerinden peýdalanmaly bolýarlar. Muňa şäherdäki jaýlaryň tas ählisinde merkezleşdirilen ýyladyş ulgamynyň göz öňünde tutulmandygy ýa-da olaryň talaba laýyk işlemeýändigi sebäp bolýar. Hut şu sebäpli işgärler edara kärhanalara baranlarında kemçiliklerinize göz yumyarız deyip, her edaradan adından 400-500 manat para sorayarlar deyip, büccet işgäri anonimlik şertinde aýtdy. Telekeçilerin ençemesinin habarçymyza gurrun bermegine göre, barlagçylar şu günler hususi eçilikdäki dukanları hem iýdigderli aýlanyp, dürlü bahanalar esasında jerime ýazýarlar ya da yüzlerçe manat möçüründe para alýarlar.
Dukanlarda elektrik we gaz üçin çürügi doğla yola koyulmanlığı tebepli giyecekki garavullarımız yılınmak için elektrik peşlerinden pedalanyarlar ya da ola rezin şlanglar bilen xas uzak aralıktan gaz çekip gaz peşlerini yakarlar. Yangın kopsulluğu bölümünün işgärler gelip onu ulanmağın qadagandığını ve 1000 manat cerime yazacaktıklarını aylarlar garavulların aylığı 700 manat olan son dükkan iyileri bağırlıkçılara 500-600 manat para verip cerimeden kutulyarlar.
Diýip yerli telekeçi anonimlik şertinde aýtdy. Ol bu ýagdaýyň her ýyl gaýtalanýandygyny bellep, barlygçylara bir gezek para beren telekeçilere indiki ýyl güýz paslyna çenli adar berilmeýändigini hem sözüne goşdy.
Hökümet bizi gaz ve elektrik peşlerinden peydalanmağa mecbur eder. Üstesine de devlet işgärlerinin para almağına şert döredir. Eger yıladış ulgamı kadalı işleyen olsa onda ne biz koşmaça peşleri çekerdik ne de barlıkçılar bizden para alıp bilerdi.
Dip telekeçi aýtdy. Bilim işgärlerinin habarçymyza aýtmagyna görä, ýanyň howpsuzlygy bölümiň işgärleri mekdepleriň ähli ýerine aýlanman, diňe mekdep ýolbaşçysynyň otagyna girmek bilen çäklenýärler. Munyň ideýany mekdep ýolbaşçylary ýygnak geçirip, her işgärden 50 manat pul ýygnap başlaýarlar.
Ýany barlykçylara para berip, agyzlaryny bagladym. Eger şu edarada işlep aylık alacak olsanız, onda berilen paranın övezini dolup, şol pulu bermeli olursunuz.
Diýip bir muallim mektep ýolbaşçysynyň aýdan sözlerini titirledi. Adatlyk ýokarda beýan edilen ýagdaýlar barada vilayet polisiýa müdirliginiň ýanyň howpsuzlygy bölümünden şeýlede bilim bölümünden goşmaça maglumat ýa kommentary alyp bilmedi. Ýöne bu barlyklar prezident Serdar Berdimuhammedowyň 16-njy oktýabrda ministrler kabinetiniň nowatdaky mejlisini geçirip, paýtagt Aşgabatda we ýurdun ähli sewitlerinde ýyla düş mögsümine taýýarlyk işlerini hemde ilatın toq, gaz ve ağız su bilen böktönsüz üpçün edilmegini maslahat etmeginin ideýanyna gabat geldi. Döwlet metbuwaty gyş mögsüminiň öňü sirasında ýurtda hereket edýän gaz turbinalarında, bu turbinalarında elektrik geçirji ulgamlarda ve transformator beketlerinde awatlaýyş işleriniň geçirilendigini hem habar berdi. Türkmenistanyň häkimetleri şeýle çykyşlary her ýylyň güýz paslynyň başynda ençeme gedek tekrarlaýarlar. Emma muňa garamazdan adatly başlığın habarçıları her yıl güz kış mövsümünde yurdun paytaltında ve sevitlerinde yerleşen durmuş deskalarının yıla dış ulgamlarında emele gelen böktönçlükler barada iyidik derli habar veriyerler. Türkmenistan'ın devlet metbuatı yıla dış ulgamlarında yüze çıkan nesadlıklar, elektrik energiyasının hem de tevi qadın üpçünçlüğünde döreyen böktönçlükler barada habar vermeyerler.